У народа, які не паважае бабуль і дзядуляў, няма будучыні, адзначыў папа Францішак, каментуючы гісторыю біблійнага Эліязара, чалавека ўжо старога ўзросту, які абраў мучаніцкую смерць, каб даць сведчанне веры ў сапраўднага Бога для моладзі. Святы Отец адзначыў высакароднасць пажылых асоб, якія перажываюць сваю веру па прыкладу Эліязара. «Мы жывем у такі час, калі з пажылымі людзьмі не лічацца», заўважыў з жалем пантыфік і нагадаў, што менавіта старэйшыя асобы з'яўляюцца носьбітамі гісторыі спадчыннай веры. Папа параўнаў іх з добрым старым віном, у якога ёсць унутраная сіла і высакароднасць. Сапраўды, прызнаў святы Отец, старасць можа быць цяжарам для акружаючых, але мудрасць, якую яна нясе з сабой, кампенсуе ўсе складанасці. Папа ўзгадаў многіх пажылых людзей, якія знаходзяцца ў дамах састарэлых. Ён заклікаў маліцца за бабулі дзядуляў, якія часта адыгрывалі гераічную ролю ў перадачы веры ў часы пераследаў. Пантыфік нагадаў пра абавязак захоўваць чацвёртую запаведь, запаведь міласэрнасці. Заклік ставіцца са спачуваннем да нашых продкаў слухаць і шанаваць іх.